Efirdə Azadlıq Radiosuyla Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ilə verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu verilişimizdə də Avropa Şurasını biraz da yaxından tanımağa çalışacağıq. Mətbuatda tez-tez rastlaşdığımız Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasının necə bir qurumlar olduğu, onların Azərbaycan vətəndaşlarının gündəlik həyatına təsir edə biləcək qərarları haqqında məlumat alacaq. Avropa ailəsinə qoşulandan sonra Azərbaycan ailəsində nələr dəyişib? Verilişimizdə bu suala da cavab axtaracağıq.
Əvvəlkinə baxan indi uşaqlarımızın kompüterləşməsinə, sonra necə deyilsə, dünya görünüşü çox olub.
Prinsipal nəfəq bu, yaşayış tərzində nəfəq var da. Prinsipal nəfəq, insan kimi nəfəq var.
1 iyun uşaq günü ilə bağlı Avropa Şurasının Avropanı uşaqlarla uşaqlar üçün quran kampaniyası çərçivəsində Bakı Uşaq Teatrının hazırladığı Şapalaqsız Gün tamaşasından da danışacağıq.
O qədər döyür ki, əz böyük ovda mamaya demişəm ki, atıya deyəcəm sənə pul verməsin.
Bundan başqa verilişimizdə Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi ilə söhbətimiz olacaq.
Avropa Şurası üzv dövlətləri üçün ən pis şey ola biləcəyi müharibədir və bu müharibədən qaçmaq mən düşünürəm ki, ən yaxşısıdır.
Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Nazirlər Komitəsi haqqında. Bu komitə nədən ötəridir? Komitənin Avropa Şurasında hansı səlahiyyətləri var?
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi. Nazirlər Komitəsi Avropa Şurasının qərar verən orqanıdır. Orada bütün üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri və onların Strasburqdakı daimi diplomatik nümayəndələri təmsil olunur. Nazirlər Komitəsi hökumət orqanı olub, həm Avropa problemlərinə milli yanaşmaları müzakirə edir, həm də bu problemlərin birgə həlli üçün forum kimi fəaliyyət göstərir. Komitə Parlament Assambleyası ilə birgə Avropa Şurasının əsas dəyərlərinin qoruyucusu kimi çıxış edir və üzv dövlətlərin öhdəlikləri yerinə yetirməsinə nəzarət edir. Nazirlər Komitəsi həmçinin Avropa Şurasının fəaliyyətinə dair qərar verir, Şuranın fəaliyyət proqramını və büdcəsini təsdiq edir. Üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri siyasi və Avropa əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün ildə bir dəfə görüşürlər. Hər bir nazir 6 ay ərzində komitəyə sədrlik edir. Hazırda komitənin sədri Serbiyanın xarici işlər naziridir. Sədrlik isə əlifba sırasıyla həyata keçirilir.
Bəs komitənin qərarları üzv dövlətlərin hökumətlərinə necə çatdırılır?
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarları üzv dövlətlərin hökumətlərinə tövsiyə formasında çatdırılır və ya həmin qərarlar Avropa Konvensiya və müqavilələrində öz əksini tapır ki, müqavilələri dövlətlər ratifikasiya etdikdən sonra qanunlu qüvvəyə minir. Komitə həmçinin cari siyasi məsələlər üzrə bəyannamə və qətnamələr qəbul edir.
Nazirlər Komitəsi həm də dəyərlərin qoruyucusudur.
Dövlətlər Avropa Şurasına üzv olarkən hüquqi normaları və əhalisinin əsas insan hüquqları və azadlıqlarını qoruyacaqları ilə bağlı öhdəliklər götürürlər. Hər bir dövlət götürdüyü öhdəliklərə əməl etməlidir. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə isə Nazirlər Komitəsi nəzarət eləyir. Əgər hər hansı bir üzv dövlət nizamnamədəki öhdəliklərin birini pozursa, Nazirlər Komitəsi həmin dövlətin Avropa Şurasında təmsil olunmaq hüququnu dayandıra və həmin dövlətin üzvlükdən çıxarılması məsələsini qaldıra və hətta dayandıra bilər. Bundan başqa Nazirlər Komitəsi üzv dövlətlər arasında konvensiya və müqavilələrin yerinə yetirilməsini də təmin edir. Bu mexanizm əsasən insan hüquqları ilə bağlı sənədlərə aid edilir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Avropa ailəsi.
Bu proqramda biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin də bir cür çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının mayın 16-17-sində Varşavada keçirilən 3-cü sammiti zamanı qurum daha humanist və açıq Avropanın qurulması üçün fəaliyyət planını təsdiq edib. Həmin planın məqsədlərindən biri də uşaqların hüquqlarını təşviq etmək və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq hüquqları haqqında konvensiyası üzrə öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsini təmin etməkdir. Samit zamanı üzv dövlətlər bir daha bəyan ediblər ki, uşaqların hüquqları Avropa Şurasının fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində nəzərə alınmalı və təşkilat çərçivəsində uşaqlarla bağlı fəaliyyətlərin səmərəli koordinasiyası təmin edilməlidir. Summit iştirakçıları uşaqlara qarşı müxtəlif zorakılıq formaları ilə bağlı sosial və hüquq problemləri, habelə səhiyyə və təhsil sahəsindəki problemləri həll etmək üçün 3 illik fəaliyyət proqramına başlamaq qərarına gəliblər. Bu proqram çərçivəsində Avropa Şurasının Bakı ofisi Uşaq Teatrı ilə birlikdə 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Hüquqlarının Müdafiəsi günü nəzərdə tutulmuş Şapalaqsız gün tamaşasını səhnələşdirib. Tamaşadan qayıdan həmkarım Saadət Aşıqqızını eşidək.
Uşaqların kiçik olması heç də onların hüquqlarının kiçik olması demək deyil. Uşaqların hüquqları Avropanın daha da böyük.
Bu, Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin Bakı Uşaq Teatrı ilə birgə təşkil elədiyi Şapalaqsız Gün adlı tamaşanın son akkordları idi. Uşaq hüquqlarından danışan tamaşanın qəhrəmanları da uşaqlardır. Müəllimlərin, valideynlərin, bir sözlə böyüklərin tez-tez hədəfinə tuş gələn uşaqlar. Bu tamaşanın qəhrəmanları nə istəyir? İstəyirlər ki, valideynləri, müəllimləri onlara şəxsiyyət kimi yanaşsın, onların sözünə hörmət eləsin, onları istəmədikləri işə məcbur etməsinlər.
Sən valideynlərə gəlməsən, məndən qiymət gözlədir.
Amma öz istədiklərini böyüklərə çatdırmaq çətinmiş deyəsən. Bunun üçün tamaşa qurmaq lazımmış qəhrəmanlara. Darıxan padşahın dili ilə öz hüquqlarından söhbət açmaq lazımmış bu uşaqlara. Onlar aktyordular, tamaşanı oynayıb bitirdilər. Bəs tamaşanın kiçik yaşlı tamaşaçıları niyə belə diqqət kəsilmişdilər səhnədə baş verənlərə?
Məncə uşaqların hüquqlarını bildirmək istəyirlər. Mənim də çox xoşuma gəldi.
Sənin hüquqların qorunur mu? Evdə, ailədə?
Bəli.
Hansı hüquqların?
Şəxsən nəsə istəsəm, atamdan, anamdan onlar həmişə mənim fikirlərimi öndə bilirlər və məndən birinci soruşurlar.
Tamaşında başa düşdük ki, biz uşaq hüquqları da vardır, yalnız böyük hüquqlar yoxdur. Uşaq hüquqlarını qorumaq lazımdır. Avropa Şurası da, o da deyilir ki, Avropa Şurasından böyüdür. Doğrudan elədir, uşaq hüquqları hər şeydən böyüdür. Bu üçün əsasən uşaqlar yox, böyüklərə də aid olmalıdır ki, böyüklər siz başa düşməlidir ki, uşaq hüquqları da qorumaq lazımdır.
Bax, sən də məktəbdə, ailədə başa düşünürəm ki, sənin hüquqların var.
Yəqin bu tamaşadan sonra başa düşərlər.
İndi uşaqları birdən vururlar, məktəbdə müəllimlər döyür. Olur mu belə hallar? Bəs onda uşaqlar nə deyir?
Heç nə deyir, sakit otururlar.
Razılaşırlar döyülməklərinə?
Heç nə deyəmdə, çünki müəllim heç nə qoymur. Böylə müəllimlə heç nə qoymur, heç deməyə qoymur. Sözlərini kəsirlər.
6-cı sinif şagirdi Anar deyir ki, o öz hüquqlarını indən sonra daha dərindən öyrənəcək. Onu da öyrənəcək ki, Avropada yaşayan yaşıtlarının hüquqları necə qorunur? Böyüklər onlarla necə rəftar eləyir? Bunları bilib öz yaşlılarına da öyrədəcək. 14 yaşlı Pista xanım isə deyir ki, Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunması biraz çətin məsələdir. Çünki uşaqlara böyüklərin üzünə ağ olmamağı öyrədirlər. Pista xanım buna görə də deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olsa da, amma hələ də Avropa ölkəsi ola bilmir.
Avropada uşaqlara qarşı, primer, əyəm uşağı döyürlərsə, uşağın hüququ çatır ki, geçsin valideynlərini məhkəməyə versin. Amma Azərbaycanda belə bir şey yana yol verilmir.
İkinci sinif şagirdi Könül isə anasının onu tez-tez döyməsindən şikayətləndi. Qıcığaz böyüklərin onu incitməsinin qarşısını ala bilmir.
O qədər döyür ki, əzbəyovda mamaya demişəm ki, atıya deyəcəm sənə pul verməsin.
Valideyn Nazlı Həsənova isə indiki uşaqların çox dəcəl olmasından narazıdır. Amma deyir ki, bacardığı qədər uşaqlarının hüquqlarına hörmət etməyə çalışır.
Həmişə də mən çalışıram, onların özlərini də öyrədirəm ki, sizin öz hüquqlarınız var və qorumaz. Və döymək metod deyil, valideyn üzərində işləməlidir. Düzü çətindir ki, zamanən uşaqlara çox çətindir. Amma yenə də valideynlər birgə anlayış olmalıdır. Uşaqlarla böyüklər arasında mütləq. Ümumiyyətlə, insanlar arasında birgə anlayış olmalıdır.
Tamaşaçılar sırasında olan Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Denis Birbosanın sözlərinə görə, bu ilin mayında Avropa Şurasına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçıları bir araya gələrkən qərarı alınıb ki, BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyası üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi təmin olunsun. Uşaqlara qarşı zorakılıq formaları ilə bağlı, səhiyyə və təhsil sahəsindəki, o cümlədən sosial və hüquqi problemləri həll etmək üçün 3 illik fəaliyyət proqramı həyata keçirilsin. Tamaşanın rejissoru İntiqam Sultan isə deyir ki, o bu tamaşaya quruluş verəndə bir camili nəzər alıb. Uşaqları qul psixologiyası ilə böyüməkdən qurtarmağa kömək etmək.
Uşaq 5 yaşından 15 yaşına qədər valideynin nökəri olmalıdır. Prinsipini biz əvvəl-axır sındırmalıyız. O mənada ki, 10 il nökərçiliyə adət edən uşaq qul psixologiyasını özündə rəhbər tutur və o qul kimi böyüyür. Cəmiyyətə yararsız bir vətəndaş olur.
Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Deniz Birbosa isə bu kampaniyanın davam edəcəyini və Avropalı yaşlıları kimi öz hüquqları barədə danışması üçün Azərbaycan uşaqlarına da hər tərəfli yardım edəcəklərini söylədi. Azərbaycan uşaqları isə hələlik öz hüquqları barədə teatr səhnəsindən eşidir.
Uşaqların hüquqları dünyanın daha da
Avropa Şurası Bakı ofisinin Bakı Uşaq Teatrı ilə bircə hazırladığı Şapalaqsız Gün tamaşasından Saadət danışdı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Avropa ailəsinə qoşulandan sonra Azərbaycan ailəsində nələr dəyişib?
Birinci bizim modalarımız dəyişib, geyimlərimiz dəyişib. İkinci, əvvəlkinə baxan indi uşaqlarımızın kompüterləşməsinə, sonra necə deyilsə, dünya görünüşü çox olub. Həm televizor verilişlərində, həm də əvvəl elə bir kapalı idik, indi yox.
Azərbaycanlı ana ilə Avropalı ana arasında fərqi nədə görürsünüz? Yəni özünüzlə Avropadakı anaların arasında.
Azərbaycanlı ananın fərqi ondadır ki, Azərbaycanlı ana sərbəst deyil. Avropalı qadın sərbəst olur.
İstəyirsiniz mi sərbəst olasınız?
Zətkir.
Sərbəst deyilsiniz?
Yox.
Neçə yaşınız var, neçə uşağınız var bə?
48-2 uşaqdır.
Avropalı atı ilə Azərbaycanlı atı arasında hansı fərqləri görürsünüz?
Prinsipal nə fərq yoxdur, yaşayış tərzində fərq var da. Prinsipal nə fərq?
Fərq yaşayış tərzindədir.
Yaşayış tərzindədir.
Özünüzü Avropalı hesab edirsiniz mi?
Yəni, üzv olmaq, hələ Avropalı olmaq demək deyil ki.
Avropa ailəsi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Zincirovlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Avropa Şurasının Avropanı bir ailəyə çevirən prinsiplərindən ötən verilişimizdə qısaca danışmışdıq. Avropa Şurası ilə bir qədər də yaxından tanış olmaq, bu dəyərlər haqqında daha geniş məlumat əldə etmək üçün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Deniz Birbosiyaya müraciət etmişik. Cənab Birbosiya, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr nədən imtina eləməlidirlər? Sualına mümkün qədər ən qısa şəkildə necə cavab verərdiniz?
I think member state must refuse to do.
Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər üçün ən pis ola biləcək şey müharibədir. Mən düşünürəm, ən yaxşı müharibədən qaçmaqdır. Avropa Şurası məhz müharibələrin təşkilatlanmaması üçün yaradılıb və müharibə termini çox neqativ bir termindir. Azərbaycana gəlincə bu ölkə münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı üzərinə öhdəliklər götürüb. Siz mənə sual misalı bir qədər negatif şəkildə verdiniz ki, dövlətlər nədən imtina etməlidirlər. Lakin mən dövlətlərin nə etməli olduqlarından danışmaq istəyirəm. Dövlətlər insan haqları, demokratiya və qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Tüm bunlara nail olmaq üçün mütləq və mütləq etibar və etimad lazımdır. Özü də bu etimad və etibar cəmiyyətin bütün təbəqələrində olmalıdır. Cəmiyyət sistemə etibar etməlidir ki, onlar bu sistemə dövlət qurumuna, hakimiyyət orqanına müraciət edəndə onlarda həmin müraciətlərə obyektiv, şəffaf baxılacağına inam olsun. Və mən əminəm ki, həmin bu etimad hissi insan haqları, demokratiya və iqtisadiyyatın inkişafında əsas rola malikdir.
Gəlin, Avropa Şurasını bir ailə kimi təsəvvür edək. Bu ailədə evin babası kimdir, nənəsi, atası, anası, uşaqları kim? Müxtəlif dinlərə, əqidələrə, dünə görüşünə malik olan 47 dövlətin birləşdiyi bu ailədə nizamı, bir-birinə hörməti nə qoruyur?
It's a difficult question because I should.
Bu çox çətin bir sualdır. Çünki bu sualda kimin nənə, kimin baba olması barədə bir şey demək mənim üçün çətindir.
Mən üzvlərin bu quruma daxil olduğu illər baxımından belə bir sualla sizə müraciət elədim.
All right. No, that's one point of view.
Əgər bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, mən düşünürəm ki, yəqin ki 1946-cı ildə Birləşmiş Avropa Ştatları yaradılması ideyası ilə çıxış edən Winston Churchill və ümumiyyətlə 1949-cu ildə bu təşkilatı yaradan nümayəndələr belə demək mümkünsə, bu təşkilatın baba və nənəsi hesab edilə bilərlər. Bir qədər tarixə nəzər salsaq görərik ki, Birləşmiş Avropa Ştatları sözünü ilk dəfə Viktor Hugo işlədi. Bu baxımdan da əgər belə düşünsək, onda Viktor Hugo ulu babamız sayıla bilər.
So maybe he deserved the term the designation of grandfather himself.
İlk sualımızda prinsipcə bu ailənin üzvü olmağın şərtlərini açıqladınız. Amma ailənin şıltaq üzvünü, dəcəllik edəni necə Avropa Şurası cəzalandırır yaxud ümumiyyətlə cəzalandırır mı? İndiyə qədər kimlər cəzalandırılıb?
Well, if someone is
Təbii ki, Avropa Şurasından çıxarılan dövlət coğrafi baxımdan Avropalı olaraq qalır. Lakin bu siyasi baxımdan belə deyil. Bizim üçün təşkilat olaraq əsas məqsəd hökumətlərin siyasi baxımdan Avropalı olmaq istəyidir və bu istəyin əldə olunması ilə bağlı atdıqları addımlardır. Tarixə qayıtsaq, iki belə hadisə olub. Yunanistan və Türkiyə ilə bağlı. 1969-cu ildə Yunanistanda hakimiyyət çevrilişi baş verib. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki halda dövlət çevrilişini hərbçilər həyata keçiriblər. Təşkilatdan çıxarılma halları olub. Bu faktdır və biz bu addımı atmağa məcbur idik. Çünki o zaman hərbçilər qanunu hakimiyyəti devirmişlər və bundan başqa bizim qərarımızdan bir neçə saat öncə hakimiyyət Avropa Şurasından çıxmaq haqqında qərar vermişdi.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Həm söhbətim isə Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Deniz Pribosyadır. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bəs Azərbaycan necə? Ailənin dəcəl yoxsa üzü yola üzvüdür? Bəlkə biraz da sadə desək, bir üzv ölkə kimi Avropa Şurası Azərbaycanın nəyindən razıdır, nəyindən narazı?
Yes, still the image of the family. Well,
mən istəməzdim Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər uşaqlar kimi qəbul edilsin. Nazirlər Komitəsi, Monitoring Komitəsi, ümumiyyətlə Avropa Şurasının qurumları valideyn kimi qəbul edilsin. Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin hamısı atdığı addımların məsuliyyətini daşıyırlar və onları bir uşaq kimi qəbul etmək də düzgün olmazdır. Təbii ki, Azərbaycana gəldikdə Azərbaycanda olan bəzi məsələlər Avropa Şurasının qaydalarına müəyyən cəhətdən uyğun gəlir. Bəziləri isə hələlik uyğun gəlmir. Azərbaycanın Avropa Şurasının qaydalarına, standartlarına hansı sahələrdə uyğun gəldiyini və hansı sahələrdə problemlərin olduğunu bilməkdən ötürü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsinə baxmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu qətnamə hələ ki ingilis dilindədir və Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb. Siz həmin sənədə baxsanız hansı işlərin görülmədiyini görə bilərsiniz. Misal üçün Parlament Assambleyası çox təəssüf edir ki, müxalifətlə dialoq aparılmır. Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentində daha çox məsələlərin müzakirə olunmasından məmnundur, amma Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentinin daha güclü olmasını istəyir. Misal üçün indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilər tam olaraq beynəlxalq standartları, beynəlxalq qaydalara özündə etdirməyib. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyası ümid edir ki, qarşıdan gələn 2008-ci il prezident seçkiləri tam olaraq beynəlxalq standartlara uyğun keçiriləcək. Misal üçün məhkəmə sisteminə gəldikdə Avropa Şurası bu istiqamətdə aparılan işlərdən razıdır. O baxımdan ki, hakimlərin seçilməsində və təyin edilməsində müəyyən inkişaf var. Biz Azərbaycan hökumətinin bu sahədə işini daha da gücləndirməsini istərdik. Ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti sistemində korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətində işlər daha da sürətlə aparılmalıdır. Bundan başqa vəkillər kollegiyası daha müstəqil və bilikli vəkillərdən təşkil olunmalıdır. Bu ona görə belə olmalıdır ki, gələcəkdə insanlar siyasi və ya hansısa motivlərə görə həbs edilməsinlər.
Azərbaycanlıların qadın sevgisində, toy düyünündə, yas mərasimində, mətbəxində, nə bilim, bəlkə də qeyd etmədiyim bir çox cəhətlərində elə bir məqam görürsünüzmü ki, imkan olsa bu cəhəti Avropa Şurasının sənədlərinə daxil edib, onun hər bir üzv ölkədə olmasını istəyəsiniz. Varmı belə cəhətlər?
That's a very complicated question. I have no
Mənim üçün çox çətin və mürəkkəb bir sualdır. Mənim üçün digər dövlətlər əvəzinə nə isə demək çox çətindir. Bu baxımdan da həmin adət-ənənələrin hansının qəbul edilməsi həmin dövlətlərin öz işidir. Amma Azərbaycanda elə adət-ənənələr var ki, onlar kifayət qədər cəlbedicidir. Misal üçün, bu mənim şəxsi fikrimdir. Azərbaycanda olan yüksək qonaqpərvərlik və müxtəlif dinlərə hörmət ümumiyyətlə tolerantlıq çox yaxşı nümunədir. Azərbaycanda olan digər bir məqam isə yaşlı adamlara olan müsbət münasibətlə bağlıdır. Mən bu barədə Azərbaycanla bağlı yazılarda oxumuşdum. Amma indi onu öz gözümlə görürəm ki, bu münasibət necədir?
People are taking care of their elderly.
Təşəkkür edirəm, cənab Pribosya.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və həmişə sizin radioya müsahibə verməyə hazıram.
Thank you very much.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Deniz Pribosya ilə söhbət edildi. Söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
İndi də Avropa Şurasının daha bir qurumu, Parlament Assambleyası haqqında danışacağıq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Avropa qitəsində tarixən təsis olunan ilk assambleyadır. Parlament Assambleyası Avropa Şurasının ilk əsas orqanından biri sayılır və üzv dövlətlərin əsas siyasi tendensiyalarını təmsil edir. Həmçinin özündə 47 parlament nümayəndələrini toplayan ən geniş qurum sayılır. Parlament Assambleyası üzv dövlətlərin milli parlamentləri tərəfindən təyin olunan 315 üzvdən və əvəzedicilərdən ibarətdir. Hər bir ölkə Parlament Assambleyasında əhalinin sayından asılı olaraq 2-dən 18-ə dək nümayəndə ilə təmsil olunur. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 6 daimi, 6 da köməkçi üzvü var.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası 5 siyasi qrupdan ibarətdir. Sosialistlər qrupu, Avropa Xalqlar Partiyası, Liberal Demokrat və Silahçılar qrupu, Avropa Demokratik qrupu və bir də Birləşmiş Avropa Solları qrupu. Bəzi üzvlər heç bir siyasi qrupda olmamağı üstün tuturlar. Bəs Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyəti hansı qrupda təmsil olunur? Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli.
Azərbaycan Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndəyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Avropa Demokrat Qrupunun üzvüdür. Səməd müəllimdən sonra demək Gültəkin xanım Avropa Xalq Partiyası qrupunun üzvüdür. Ondan əlavə isə siyasi işlər üzrə komitədə Səməd Seyidovu, yəni olmayanda əvəz eləmək statusuna malikdir. Digər deputatımız Qənirə Paşayeva, o da Avropa Demokrat Qrupunun üzvüdür Səməd Seyidov kimi. Rəfail Hüseynov növbəti deputatımız, o Avropa Demokratları və Liberalların İttifaqının üzvüdür. Əli Hüseynov Avropa Demokrat Qrupunun üzvüdür. Sabir Hacıyev Sosialist Qrupunun üzvüdür. Bir də bizdə əvəzedici heyət var Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətində. Bunlara isə daxildir Fəzal İbrahimli, Aydın Abbasov, Əkrəm Abdullayev, İlksan Əkbərli, Aynur Quliyeva və Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin daimi katibliyi. Demək katibliyə isə bizdə iki nəfər daxildir. Bir Ruslan İsmailov və bir də İlqar Məcidli.
Bu, Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli idi. Assambleya Strasburqdakı Avropa Sarayının palatasında ildə 4 dəfə, bir həftə davam edən plenar sesiya keçirir. Sesiyalar asıq keçirilir. Assambleya həmçinin üzv dövlətlərin birində özünün yaz sesiyasını keçirir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...101.7 FM... ...101.7 FM...